Və studiyamızda hal-hazırda Ənvər Əliyevdir. Ənvər Əliyev həmin hərəkatın ilk qaranquş deyim mi?
Təşkilatçısı.
Təşkilatçılarından biri olub. Siz deyin, necə oldu? Yəni, bu necə başladı?
O, əlbəttə ki, bu, əvvəlcə mən Azadlıq Radiosunun bütün dinləyicilərim bayram münasibəti ilə və kollektivizi təbrik eləmək istəyirəm. Azadlıq Radiosu mən o vaxtı bu hadisələrə tutulanda məni, necə deyərlər, müdafiə eləyən radiolar, yeganə radio olub ki, ona görə də mən gec də olsa təşəkkürümü hər il bildirdiyim kimi bu ildə bildirmək istəyirəm. O ki, qaldı ki, konkret hadisələr, belə deyək də, o dövrdə çox belə hadisələr, belə mitinglər çox idi. Çünki bir yandan Sovet dövrünə qalma iqtisadi tələblər, xüsusilə də ən başlıcası isə Qarabağ məsələsi insanları, belə deyək, mitinglərə çağırırdı. Ölkədə ictimai-siyasi durum çətin və psixoloji durum ondan da ağır idi. Ona görə də tez-tez ziyarlılar, xüsusən Elmlər Akademiyası və universitet tələbələri, bax, belə mitinglərə yığışırdılar. Bir neçə miting oldu, bir günlük. Sonradan qərara gəldi ki, bizim bir günlük mitingimiz yox, çox günlük mitingimiz olmalıdır. Və bunun üçün də mən bəzi planlar hazırladım və universitet tələbələri ilə, konkret olaraq yurt təşkilatının tələbələri ilə bir yerdə ayın 17-si, yəni Bədinam Akademik Aqambekyanın bir illi, çıxışının bir illiyi, yəni Qarabağı ilhaq eləmək çıxışının bir illiyinə münasibəti ilə 17-ci noyabrda Bakı tarixində çox günlük və çox minlik mitingin həm ideyatçısı, belə deyək, istintak materiallarında göstərildi kimi, həm də təşkilatçısı oldum. Artıq 21 il keçib, hadisələr həmişəki kimi yenə xalqın, millətin və belə deyək də bütün dünya ictimaiyyətinin nəzər nöqtəsindədir. Biz o mitinglərə görə, çünki dünyanın 1989-cu ildə ilin xalqı elan olunmuşuq, bizim təcrübəmizdən Çin Xalq Respublikasının Tiananmen meydanında təcrübəmizdən istifadə olunub. Hazırda da təəssüf ki, hazırda bu sözləri demək bir çətindir, çünki ətrafımızda hər yerdə mitinglər, necə deyərlər, təlatümlər, amma Azərbaycan hələlik zəncirlənmiş parametri kimi gözləyir.
Sabir Rüstəmxanlı Vətəndaş Əmrəli Partiyasının sədri hal-hazırda xəttədir və o da ilk günlərdən meydanda olanlardandır. Sabir bəy, hər vaxtınız xeyir. Həmin günü xatırlayardınız mı bizim üçün?
Buyurun, Sövb Əmniyyətə.
Necə oldu həmin gününüz, zəhmət olmasa?
Mən elə gəlir ki, məndən öncə Nəhmət Fənalı danışırdı.
Yox, yox, Ənvər Əliyev danışırdı.
Ənvər Əliyev danışırdı, hə, lap yaxşı. Deməli, 21 il bundan öncə, noyabr ayının, yəni bugünkü günündə, şübhəsiz ilk növbədə, deməli, akademiyanın, akademiyada gənc alimlərin, sonra universitetlərin, universitetin və politexnik institutun tələbələri ilə, tələbələrin təşəbbüsü ilə, eyni zamanda fəhlələrin, o fəhlə yataqxanalarında yaşayan gənclərin, sonra zavodlarda işləyənlərin təşəbbüsü ilə və onların iştirakı ilə 18 günlük bir miting keçirildi. O miting Azərbaycanın 20-ci yüzyıl tarixindən parlaq səhifələrindən biri idi. 18 gün Azərbaycanın nəbzi o meydanda döyünürdü. O miting bir çox tarixi hadisələrin, bir çox Azərbaycan həyatında bir çox yeniliklərin başlanğıcı idi. Yəni, ilk dəfə üç rəngli bayraq həmin mitingdə, üç rəngli bayrağımız həmin mitingdə qaldırıldı, ortaya çıxdı. İlk dəfə o vaxt Lenin meydanının adı dəyişdirilib, onda Azadlıq meydanı qoyuldu. Ondan sonra Xalq Cəbhəsinin yaradılması, Xalq Cəbhəsi belə bir təşkilatın yaranması barədə orada millətə bəyanat verildi. Sonra orada da nümayiş komitəsi və müxtəlif qurumlar vardı. Əsasən nümayiş komitəsi meydanı idarə edirdi və o komitə gələcəkdə yaranan təşkilatın Xalq Cəbhəsinin elə əsas özəyini formalaşdırmışdı. Azadlıq meydanı bir milli birlik hərəkatı idi. Ora gələnlər, respublikanın müxtəlif köşələrindən gələnlər, hər kəs deyirdi, biz bura müxtəlif yerlərdən gəldik, amma burada bütün Azərbaycan duyğusu ilə gedirik. 100 il ərzində daha doğrusu Azərbaycan parçalanan vaxtdan üzbəri millətin ürəyində qalan bütün dərdlər dilə gəlmişdi. İlk dövbədə əlbəttə o hərəkət fevral ayında 88-ci ildə erməni separatizminə qarşı yaransa da, amma sonunda bu bir milli azadlıq hərəkatı idi və Moskvadan qopmaqdan başqa bir çarənin olmadığı ortada idi. Ordu gələndən sonra bu hərəkat doğrudan da tam mütəşəkkil bir milli azadlıq hərəkatına çevrilmişdi. Ordu ilə millət üzrə dayandı və öz iradəsini, öz gücünü göstərdi. Əlbəttə yanlışlıqlar da var idi. Biz vaxtında orada dağıla bilmədik. Mütəşəkkil şəkildə vaxtında dağılsaq ordu Bakıya girməsə, meydana girməsə və fövqəldə vəziyyət elan olunmasa, sonrakı proseslərə meydan hərəkatının daha güclü təsiri ola bilərdi. Bununla yanaşı meydan hərəkatı əslində SSR-nin sonra SSR-ni bürüyən o mitinglərə bir növ bir başlanğıc oldu və nəticə itibarilə sonda 2 ildən sonra SSR-nin dağılmasına gətirib çıxartdı. Bəzilərinin dediyi kimi yox, SSR-i dağıldı, gör biz müstəqillik əldə elədik. Yox, SSR-nin dağılması əslində respublikalarda gedən milli azadlıq proseslərinin hərəkatının nəticəsi idi. Milli azadlıq hərəkatı bir universitet idi və universitetə gələn yüz minlərlə insan oradan milli bütövlük, milli birlik, müstəqillik uğrunda mücadilə dərsi alıb gedirdilər və onun nəticəsini də gördük. Təbii ki, bizim o vaxtı arzularımızın hamısı həyata keçmədi. Qarabağ torpağı hələ də işğal altındadır. Amma Azərbaycan bütövlüyü, Azərbaycan müstəqilliyini qazandı. Azərbaycan 18-ci ildə qurulan...
Bəs o azadlıq ki, siz və onun o sözün şərəfinə meydanı adlandırıblar. O azadlığa sizcə Azərbaycan vətəndaşı nail ola bildimi? Yəni, Azərbaycan vətəndaşını bugün azad saya bilərikmi?
Şübhəsiz orada çox ciddi problemlərimiz var. Yəni, bir daha deyirəm, Azərbaycan torpağının bir hissəsi işğal altındadır. Demokratik dəyərlər, hələ demokratik proseslər davam edir, hələ çox şey öz yerində deyil. Azərbaycanda iqtidarın yaratdığı bir sürü problemlər var. Hakimiyyət bölgüsü aparılmıyor. Söz azadlığında problemlər var. Hakimiyyət bölgüsündə problemlər var. İqtisadiyyat inkişaf eləsə də mənəvi dəyərlərimizin qorunması sahəsində hələ biz öz istədiyimizə, arzularımıza çata bilməmişik. Bunlar hamısı şübhəs var, amma meydan hərəkatında yaxın 2 ildə SSR-i yıxılacaq və biz müstəqil olacaq desən, heç kim inanmazdı. Hər şeyi birdən gözləmək olmaz. Güman eləyirəm ki, meydanın ən böyük istəyi ki, Azərbaycan SSR-dən qopsun. Biz ona nail olmuşuq. İndi bu uğuru, bu nailiyyəti möhkəmləndirib, onu dəyərləndirib, onun qiymətini bilib, digər problemləri də bunun dalınca həll eləmək lazımdır.
Azadlıq Radiosunun web səhifəsində belə bir rubrikamız var. Biz köhnə qəzetlərə nəzər salırıq və bu dəfə də biz 21 il bundan əvvəl həmin elə hadisələr ərəfəsində qəzetlərin nələr yazdığına nəzər salmışıq. www.azadlıqradiosu.az saytına daxil olsanız bunu görəcəksiniz. Və maraqlı bir şeydir. Əslində, Sovet mətbuatı meydan hərəkatı barədə 17 noyabrda yox, 19 noyabrdan başlayaraq yazmağa başlayıb və Sabir bəy, yeri gəlmişkən sizə minnətdarlığımızı bildiririk həmin vaxtın arxivlərini qoruyub saxladığınız üçün, çünki müxbirimiz sizin arxivlərinizdən istifadə edib bu materialın hazırlanması zamanı. Amma belə bir sitat gətirib Xalq qəzetindən. Xalq qəzetində deməli 19 noyabrda Bakıdakı Vladimir İliç Lenin adına meydanda keçirilən mitinglərdən reportajdır və orada belə bir sitat var. Paytaxtımızın baş meydanı 3 gündür ki təlatümdədir. 3 gündür ki saysız hesabsız fəhlə, tələbə, ziyalı buraya toplaşır. Hətta onların böyük əksəriyyəti meydanda gecəlir. Adamlar bir-biri ilə dərdləşir, iki xalqın arasında nifaq toxumu səpmək istəyənləri lənətləyirlər. Bu 19 noyabrda baş vermiş, yəni 19 noyabrda Xalq qəzetinin, yəni indiki Xalq qəzetinin, o vaxtı Kommunist qəzeti idi, orada çıxmış məqalədən bir parçadır. Amma bugünkü mətbuatı izləsək və bugün mitinglər barədə, deyək ki, rəqib düşərgələrdə olan məlumatları izləsək, biz onların iştirakçıları barədə belə müsbət çalarlı yazıları görmürük. Sizcə bu nədən irəli gəlir, Sabir bəy? Niyə belə fərq var?
Şübhəsiz o vaxt xalq hərəkatı elə bir səviyyədə idi ki, dövlət onun qarşısında aciz idi. Əslində, deyək ki, o vaxt hakimiyyət vardı, mərkəzi komitə və s. orqanlar var idi, amma onların hamısı gəlib o meydanda çıxış edirdilər. Hətta meydanda çıxış edənlər məndən soruşurdular ki, Ali Sovetin sədri, Nazirlər Sovetinin o vaxt belə idi, sədri. Soruşurdular, biz nə danışaq? Deməli, qorxurdular, nə də elə danışmaq istəyirdilər ki, meydan onları deyək ki, qovmasın. Meydan səs-küy salırdı, dinləmirdi, onları qovurdu. Yəni, ölkənin nəbzi meydanda vururdu. Bəzən deyirlər, o vaxt kimsə hakimiyyət tərəfindən orada idarə olunurdu. Yox, hakimiyyətin özü o meydandan asılı idi, çünki millət hamısı bir yerdə idi. Bugün təəssüf ki, o birlik və o kütləvilik hərəkatda yoxdur. Partiyalar ayrı-ayrı partiyalara parçalandı meydanda bir yerə yığışan millət və bu hizb partiya maraqları, xırda dərnəkçilik maraqları Azərbaycanın o böyük milli maraqlarını üstələdi. Və bundan istifadə edən hakimiyyət iqtidar deyək ki, xalqın artıq öz xalqına qarşı biganə bir mövqe tutur. Çox vaxt heç xalqı ilə hesablaşmır. O vaxt xalq meydan hakimiyyət meydana qulaq asırdı. Çünki özü Moskvanın qarşısında aciz idi və meydanın iradəsi həm də onun bir sıra tələblərinin gözlənməsinə kömək edirdi. Bugün bu birliyi təəssüf ki, nəzərə almırlar. Bu birliyin əhəmiyyətini nəzərə almırlar. O vaxt o komünist qəzeti mənim yadımdadır. Meydandan bizim böyük şəklimizi, mənim meydanda çıxış eləyən vaxtda böyük şəklimi vermişdilər. İndi meydana çıxsaq, zopu ilə qarşılayacaqlar bizi. Təəssüf ki, bu dəyişiklik, bu şeylər var. Amma burası da var ki, meydan elə onda da 20 yanvar faciəsini yaşaya bilərdi. Biz onun qarşısını aldıq. Topların lülələri qərənfillə bəzəndi. Gələn ordunun qabağına Əfqan uşaqlar çıxdılar. Əfqanistanda vuruşmuş gənclərimiz. Amma sonra orada da olmasa 20 yanvarda deyək ki, millətimizin qanı töküldü. Mən cuman eləyirəm, hər halda o meydanın o tərəfi də var. Hakimiyyət həm bir tərəfdən məcburdur o sözü qəzetlərdə yazsın, amma eyni zamanda lazım olanda Moskvadan ordunu da çağırırdı millətin üstünə. İndi cuman eləyirəm, hər halda ona bənzər faciələr təkrar olunmaz.
Aha. Və təşəkkür edirəm Sabir bəy söhbətə qatıldığınız üçün. Ənvər bəy, sizin fikirlərinizi eşitmək maraqlı olardı. O vaxtı efir, yəni o vaxtı Xalq qəzetində verilmiş
bizim əslinə baxsanız belə deyək də doğrusu heç o meydana yığılan adamların böyük əksəriyyəti inanmırdı. Sonradan verdikləri ifadələrdə də bunlar göstərirdi ki, biz inanmırdıq Bakıda belə bir miting olar. Amma əslində biz meydana gələn kimi səhər tezlərindən ki, 8-in yarısından başlayaraq biz meydana gələ bildik çətinliklə, 5-6 dənəfə milis qabağımızı kəsmək şərti ilə. Təxminən 13:40-da biz meydanda idik və orada da bir xeyli adam vardı. Bunu götürəndə 60 min adam vardı. Bu vaxtı, təxminən bu vaxtlar mikrofonlar çox çətinliklə, təkidlə mikrofonu açdırdıq və orada da biz qalanda İnanmırdılar ki biz və elan elədik ki biz 13-15 günə biz burada qalmalıyıq və bütün dünyaya Azərbaycan həqiqətlərini yaymalıyıq və inanmırdılar ki belə şey olacaq. Qəzetə də qınamalıdır, hökumət də inanmırdı ki bu qədər adam orada qala bilər. Amma 2 gündən sonra vəziyyət tamam dəyişdi və gördü ki yox, cəmaat təkidlidir, hər gecə minlərlə, 10 minlərlə adam burada qalır və heç bir qeyri-qanuni də iş görən yoxdur burada. Ona görə də mən elə başa düşürəm ki, hökumət də çox düzgün yol seçdi, sülh yolu ilə və meydan hakimiyyət arasında müəyyən bir tarazlıq yarandı. O özləri də gördü ki, biz ancaq bir neçə deməli tələbimiz var, xüsusən Azərbaycan ərazi bütövlüyü, Azərbaycanın itirilmiş Dağlıq Qarabağında, Azərbaycanın hüquqi, siyasi və iqtisadi hakimiyyəti. Sonra axırıncı tələbimiz buydu ki, Azərbaycan televiziyası ilə bu tələblərimiz efirə verilsin və Azərbaycan xalqı, bütün Azərbaycan bütövlükdə bilsin ki, söhbət nədən gedir? Çaxnaşmalar, özbaşınalıqlar baş verməsin və böyük bir nəhəng bir millət axını öz tələblərin, bir neçə tələbləri ilə bərabər bax bu meydanda hərəkətə çevrilsinlər. Tafotu yoxdur bu Şəkidə deyil, Lənkəranda da, amma meydanla həmahəng olsunlar. Bax, o ki qaldı qəzetlərə, bəli, qəzetlər yazırdı, işıqlandırdı, qəzetlərin özləri də belə deyək də, çox təəccüblə qarşılayırdı ki, bu qədər nəhəng insan axınında bir dənə də olsun, artıq əski hərəkət yoxdur. Amma meydanın özündə isə tamam başqa əhval ruhiyyədir. Şəxsən mən özüm hiss elədiyim və sonradan da ifadələrdə və qeydiyyatımda da, gündəliyimdə də hiss eləyirdim ki, yazdıqlarımda da indi də hiss eləyirəm ki, deməli orada tamamilə meydanı dağıtmaq müxalifətçilərə aiddir, belə deyək. Tutaq ki, Hatəmi deyirdi ki, dağılmalıyıq, çıxışları var ki, bazar günü yığışaq. Biz hansı ki, 4-cü gün idi onda, 17 noyabr. 4-cü yığışaq. Nemət təkid eləyirdi ki, mütləq dağılmaq lazımdır. Bir neçə ağac qırılıb, ona görə yığılmışsınız bura. Və dağlağın bazar günü yığışağın, bu da hökumətin tələbi idi. Amma çox təəssüf ki, bunlar hamısı onların stenoqrammalarında var, mən istənilən vaxtda onu sizə təqdim edə bilərəm. Amma çox təəssüf ki, bu alınmadı onların dilinə desək və xalq, cəmaat, belə deyək, öz iradəsini ortaya qoydu ki, biz çətinliklə, 10 minlərlə adam çox çətinliklə meydana yığışmışıq və heç vaxtı da ancaq zorla buradan çıxa bilərik. Və mən elə başa düşürəm ki, bu çox təsadüfən hadisələr də çox cərəyan eləyirdi təsadüf hadisələr də və son nəticəni mən çox şükür eləyirəm ki, Azərbaycan SSR məkanında, dünya məkanında özünün bir millət kimi səfərbər olmağı və torpağın tələb eləmək belə qüdrətində olmağını sübut elətdirdi. Və 20 ildən də sonra, 100 ildən də sonra bu hadisələrin möhtəşəmliyi gün-bəgün artacaq.
Bu gün nə baş verir? Yəni, niyə deyək ki, ilin milləti olaraq
qiymətləndirilən
azərbaycanlılar indi deyək ki, qeyri-azad xalqlar siyahısına düşürlər. Bunun səbəbini nədə görürsünüz?
Səbəb belə idi ki, birinci o vaxt meydanda heç kim heç kimi tanımırdı. Hamı deyirdi ki, bu xalqın adamıdır, demokratikdir və milləti istəyir. Amma sonradan məlum oldu ki, o adın altı çoxlarına yaraşmır. 80% ilə xalqın dönük evladına çevrildi. Ziyalısı da oldu, alimi də oldu, şairi də oldu. Orada can fəşanlıq eləyənləri də oldu. İndi bu süzülüb gəlib yüzü bir adam dəstəsi qalıb ki, bu insanlar, bu həqiqi mənada bu millətin haqqında fikirləşənlər, yəni azadlığı, sonra müstəqilliyi dünya səviyyəsində, belə deyək, dünya müstəvisində görmək istəyən müəyyən qrup qalıb. Bu çox az qrupdur. O ki, qaldı ki, hadisələrin o yöndə istiqamətlənməsinə hazır ki, hakimiyyət orqanları, o vaxt SSR-i bütün dünyanın izolyasiyasında, bütün dünya həmin o azadlıq qışqıran adamlara dururdu, arxa dururdu. Azadlıq radiosu birbaşa meydandan deməli, verilişlər hazırlayırdı. Bütün Amerika, Avropa ölkələri artıq SSR adında bir məkanın tədricən dağılmağından hiss eləyirdilər. Amma indiki hakimiyyət bütün dünyanın ən böyük yanacaq doldurma məntəqəsi kimi, ölkəsi kimi baxır. 50 milyon ton neft.
Niyə, o zaman neft yox idi mi?
O vaxt cəmi 20 milyon neftimiz var idi. SSR-nin dağılması maraqlı idi. Və o dağılan, üzr istəyirəm, o yırtılan hissələri onlar tez götürüb və orada onları daha dəstəkləyirdilər. Amma indi Azərbaycan bildirsin Avropa Şurasına daxil olub, güya belə deyək, əzaz seçkilər keçirdi, güya sərbəst parlamenti var və s. seçilmiş prezidenti və bu illüziyalarının cəmatın dünyanın başını belə deyək alladır və dünyanın da maraqları millətin halından çox onun neftinə, qazına, nə bilim mən, digər sərvətlərinədir. Bu kontekstdə, belə bir kontekstdə mən hamı kimi mən də hiss eləyirəm ki, artıq bu dəyərlər, belə deyək, insan azadlıqları, ölkə azadlıqları, ölkənin müstəqillik düsturları o dünyanın maraqları ilə tərs mütənasibləşdirilir və ona görə də bizim hələlik azad ölkələr siyasında durmağımız çox tezdir. Və həmin dövrdə hakimiyyətdə olan bir sıra Sovet nomenklaturası, Komünist Partiyasının yetişdirmələri bugün də hakimiyyətdədir və o ruhda olanlardır. Böyük icra hakimiyyətləri çoxu, belə deyək, keçmiş Sovet kapitalistləri, partiya məktəbin qutaranlar, rüşvətlə nəfəs alıb, millətdən çox onun puluna, varına, dövlətinə tamah salanlardır. Və ona görə də bu azadlıq, müstəqillik bizim istədiyimiz fonda deyil. Və təsəvvür edin ki, biz o vaxtdır, ya dilli işğalçı deyib Rusu qoladığımız Rus hakimiyyətinə, əhalinin müsait 70-80% böyük bir həvəslə o dövrü xatırlayırlar. Hətta yadelli işğalçılardan da bizə amansız divan tutan indiki hakimiyyəti əlbəttə ki, müstəqil bir dövlət kimi qəbul eləmək, müstəqillik simvolu kimi qəbul eləmək çox çətindir. İndi kim...
Əlbəttə ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının burada nümayəndəsi olsaydı və onların da arasında Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak etmiş insanlar var və onlar da o deyərdi, sizin iradlarınızla razılaşmazdı yəqin ki.
Mən razılaşmayacaq və onlara müstəqillik bu dəqiqə bizdən çox lazımdır. Çünki ölkəni çapıb talamaq üçün hazır ki, müstəqillik daha yaxşıdır. Nəinki, çünki mən 88-ci ildə Moskvada politbüronun üzvləri ilə telefonla danışırdım və deyirdim ki, biz akademiya işçiləri Bakıya profesional qeydiyyatı düşə bilmirik. Pravda qəzetinin baş redaktoru Afanasyev mənlə telefonla danışırdı 5 mərtəbənin altı ilə. İndi görün bizi bu qədər ondan da qat-qat çətin vəziyyətdə olan cəmaatin birini qəbul eləyərlərmi, deyərlərmi? Əlbəttə ki, müstəqillik olaraq daha sərfəlidir. Çünki yenə deyirəm, ölkəni çapıb talamaq
üçün... Hər halda iqtidar nümayəndələri deyirlər ki, ölkədə vəziyyət yaxşıdır.
Heç kəs ayrılana turş demir. Mən sizi inandırıram. Onlar dünyanın 6 milyard əhalisi desə Azərbaycan pis olar, heç vaxt onu deməyəcək. Elə bil burada oturub onların adına mən sizə nə lazımdır onları deyə bilərəm. Çünki onların sözü söhbəti bütün dünyaya məşhurdur.
Əli Kərimli Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri telefon xəttindədir. Əli bəy, siz necə xatırlayırsınız 17 noyabrı?
Əvvəla hər kəsin bayramını təbrik edirəm.
Sizin də bayramınız mübarək.
Sağ olun. Baxmayaraq ki, Azərbaycan hakimiyyəti rəsmən bu günü bayram kimi qeyd eləmir. Amma bu gün bizim tariximizdə çox önəmli bir gündür. Çünki Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda hərəkat bu gündən başlanıb. Bu gün bizim tariximizdə ona görə önəmli gündür ki, məhz bu gün başlanmış hərəkat bütün dünyaya Azərbaycan xalqını təqdim eləyib. 88-ci ildə hətta nəinki keçmiş Sovet İttifaqında, heç keçmiş sosialist ölkələrinin arasında, Şərqi Avropada belə Bakıda keçirilən kimi kütləvi dinc etiraz aksiyaları keçirilmirdi. Təkcə həmin fakt, bütün keçmiş postsosialist məkanında Azərbaycanlıların birinci oturaq mitinglər keçirməsi, yüz minlərlə insanların istiqlal şüarları ilə hərəkət etməsi xalqımızı çox yaxşı xarakterizə edir. Bilirsiniz, mən bunu niyə görə xüsusi vurguladım? Ona görə ki, son illərdə Azərbaycan hakimiyyəti özünün səriştəsiz idarə etməsini, qeyri-demokratik zoraki idarə etməsini əsaslandırmaq üçün belə tez satıb ortaya, xüsusilə xaricilərlə təmaslarda belə fikirlərini əsaslandırırlar ki, güya Azərbaycan xalqının siyasi mədəniyyəti kifayət etmir ki, demokratik idarə etmə bu ölkədə tətbiq olunsun. 88-ci ildə 18 gün ərzində bizim keçirdiyimiz oturaq, dinc aksiya, harada ki, bəzi hallarda 1 milyona qədər, amma əksər hallarda 500 min daha artıq insan iştirak edirdi, çox ciddi şəkildə bu fikri təksib eləyir. Azərbaycan xalqının şərəfli bir tarixidir. Bilirsiniz, mən əlbəttə ki, həmin dövrdə bu mitingləri başlayan Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrinin sırasındaydım. Mən fəxr eləyirəm onunla, amma açığı şəxsi rolum barədə xüsusi danışmaq istəmirəm və hesab eləmirəm ki, bu bayram həmin hadisələrdə iştirak eləyən insanların şəxsi xatirələrinin üzərində qurulmalıdır. Baxmayaraq ki, kifayət qədər şərəfli bir tarixi hesab eləyirəm, həyatımın çox şərəfli bir hissəsi hesab eləyirəm həmin günlərdə yaşadıqlarımı. Amma mən ümumiləşdirilmiş qiymətlər verməyin tərəfdarıyam və hesab eləyirəm ki, həmin günlərdə bizim yaşadıqlarımız sübut elədi ki, Azərbaycan xalqı dinc etirazlar təşkil etməyə hazırdır, qadirdir. Azərbaycan xalqının kifayət qədər yüksək siyasi mədəniyyəti var və həmin hadisələr onu da göstərdi ki, Azərbaycan xalqı müstəqil olan kimi haqqı, ədaləti seçir. Baxın, bizim tariximizdə bir dəfə belə bir imkan yaranmışdı 17-ci ilin fevral inqilabından sonra, Çar Rusiyasının dağılmasından sonra qısa bir müddətdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Bolşeviklərin işğalına qədər Azərbaycanda nümunəvi bir demokratik cümhuriyyət quruldu. Sonra da 80-ci illərin sonlarında yenidən qurma Sovetlər imperiyasında müəyyən bir boşluq yaradan kimi yenə də Azərbaycan xalqı özünün qan yaddaşına qayıtdı. 70 il olan təbliğata baxmayaraq həmin o üç rəngli bayrağı tapıb gətirdi. Yenidən müstəqillik şüarları çıxdı irəli. Yenidən 88-ci ildən artıq Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası əsas şüara çevrildi. Bu onu göstərir. Eyni zamanda Azərbaycan xalqının bir millət olaraq bir milli şuuruna sahibləndiyinin sübutudur həmin hadisələr. Çünki həmin hadisələrdə bilirsiniz, bəlkə də bəhanə kimi, mən buna səbəb deyə bilmərəm, Topxana meşələrinin qırılması idi, adamların bir yerə toplanmasına. Niyə bəhanə deyirəm? Çünki o insanları bir araya gətirən 70 illik Sovet totalitar sisteminə olan nifrət idi. Həmin zamana qədər yaşanan ədalətsizlik idi. Həmin ədalətsizlik Komünist Partiyasının hakimiyyətinə olan pasiv etiraz fürsət düşən kimi insanları aktiv şəkildə meydanlara toplaşmağa sövq eləmişdi.
Əli bəy, biz veriliş boyu həmin dirçəliş gününü, günü ərəfəsində olan Azərbaycanı bugünkü Azərbaycanla müqayisə edirik və ortaya çıxan suallardan biri də budur ki, bugünkü Azərbaycanlını o günkü Azərbaycanlıdan nə fərqləndirir? Yəni, sizcə bu, yəni, sırf pasionarlıq baxımından?
Mən sizə təşəkkür eləyirəm belə bir bənzətmə üçün, çünki mən də çıxışım əslində ora gətirirdim ki, bəli, mən deyə bilərəm ki, bir tərəfdən bu bizim üçün qürur duyucu haldır ki, həmin zaman ölkənin bütün regionları ayağa qalxmışdı Qarabağda qırılan meşələr üçün. Bu bizim vahid milli şuurumuzu göstərirdi. Amma başqa məsələyə sizin sualınıza da uyğun olaraq diqqəti çəkmək istəyirəm ki, əslində həmin o böyük xalq hərəkatının başlanmasından cəmi bir neçə həftə qabaq ölkədəki vəziyyəti ilə indiki vəziyyətlə müqayisə eləmək olardı. Necə? İnsanlar kütləvi şəkildə idarə etmədən narazı idilər. İnsanlar hesab eləyirdilər ki, kütləvi şəkildə hesab eləyirdilər ki, onların iradəsi, onların istəyi hakimiyyət tərəfindən nəzərə alınmır, onların maraqları təmin olunmur. Amma insanların hamısında bir ümitsizlik var idi ki, onların bu oturuşmuş artıq sistemə gücü çata bilməz. Onlar hesab eləyirdilər ki, onların hər biri azlıqdadır və zəifdir. Onlar öz güclərinə inanmırdılar. Onlar hesab eləmirdilər ki, dəyişiklik etmək olar. Ona görə də çox bədmin idilər, amma narazı idilər kütləvi şəkildə. Mən təqribən həmin əhval-ruhu, yəni indi də hiss edirəm ki, azərbaycanlılar yenə kütləvi şəkildə narazıdırlar. Yenə də çox təəssüf ki, özlərinə biraz inamsızdılar. Hesab eləyirlər ki, xalq nə qədər narazı olsa da, İndi hal-hazırda olan avtoritar rejim kifayət qədər güclənib və ona güc çatmaz. Bu əhval-ruhiyyənin hamısı 88-ci il mitinglərindən qabaq da var idi. Mən ona görə də bu paraleli gətirib demək istəyirəm ki, 88-ci ilin nümunəsi də göstərdi ki, ən önəmli məsələ xalqın hakimiyyətə münasibətidir. Əgər xalqla hakimiyyət arasında artıq uçurum yaranıbsa, xalqla hakimiyyət arasında mənəvi əlaqə qırılıbsa, hakimiyyətə xalq artıq özününkü kimi baxmırsa, inanın ki, o bir gün fürsət tapacaq öz iradəsini ifadə eləməkdən ötürü.
Ənvər Əliyev hazırda studiyadadır və o da təxminən sizinlə eyni fikirləri söylədi və o da hesab edir ki, indi vəziyyət çox ağırdır. Amma əgər insanlar etiraz etmirlərsə və əgər insanlar etirazlarını ifadə etmirlərsə heç cür, bu demək, bu digər tərəfdən sizin iradlarınızı, yəni bugünkü vəziyyətlə bağlı iradlarınızı şübhə altına qoymurmu? Yəni etiraz edə bilən insan etiraz edə bilərdi.
Xədicə xanım, mən sizi başa düşürəm, amma mən həmin günlərin şahidi kimi danışıram. Bizim o zaman qeyri-legal təşkilatımız var idi. Bilirsiniz, yəqin ki, universitetdə bir tələbələrin yurd birliyini yaratmışdıq. Bizdən əlavə, demək, Çənlibeldə varlıq təşkilatında 30-40 nəfər hər birində ziyalı toplaşmışdı. Bizim təşkilatların heç birində 50 nəfərdən artıq adam yox idi. Bizim toplantılarımızın heç birində 50 nəfərdən artıq adam toplanmırdı. Və bizim birinci aksiyamız olmuşdu 88-ci ilin fevralında, çoxlarının yadından çıxıb. Çox az sayılı, bir neçə yüz adamın iştirakı ilə biz keçirmişdik aksiyanı. Hətta noyabr ayının 9-unda biz Bakı Dövlət Universitetinin qabağında birinci toplananda yenə də bizim sayımız kifayət qədər az idi. Hətta biz 17-ci noyabrda azadlıq meydanına girəndə, bilirsiniz biz neçə min adamdan girmişik azadlıq meydanına? 1-2 min. 1-2 min adam polis kordonlarını yararaq azadlıq meydanına girib.
Ənvər Əliyev razı deyil bu rəqəmdən. Sizin rəqəminiz nədir, Ənvər bəy?
Ən azı meydanda mən mitingi açanda 30-40 min adam var idi.
Ənvər bəy mitingi nə vaxt açıb?
Mən 11 saat 13:40-da.
Ay sağ ol, meydana səhərdən gəlirdik biz ora. Bir neçə saatin ərzində.
Bizim akademiyanın qabağında artıq 3-4 min adamım vardı. Çünki mən 8:30-da planlaşdırdım ki, 8:25-də dərs başlayırdı. 8:25-də universitetlə akademiya metrosunun qabağından keçməliydim ki, o cəmaatı geri qaytaraq biz. Və o qaydanda artıq bizim plakatlarımızı indiki Cavidin heykəlinin bərabərində rəhmətliyin. Alıb polis çıranda bizim 2-3 min adamımız var idi. Amma biz belə deyə parlamentin qabağında bizi döyüb aşağı salanda isə 4-5 min. Təxminən Axundovun heykəlinin yanında Sabir bağında biz 10 minə yaxın adamımız var idi.
Demək Ənvər bəy.
Çünki o istintaqın istintaqın materiallarında bu səhnələr var və onlar kvadratlara bölüb hamısının dəqiqliyi ilə hesablamışdılar. Meydanda da təxminən bir 20-25 min. Haradasa ani sürətdə Bakıda bir 40-50 min adam yığışdı meydana.
Aha, deməli
bir 40 min adam var idi ən azım.
Bəli.
Dəqiqləşdirmək istəyirəm. Əvvəla deməli, hadisələr başlayıb səhər tezdən universitetin yataqxanalarının qabağından, sonra akademiyanın aspirantları qoşulublar. Sonra biz
yox, akademiyanın üstündən... yox, əlbə mən dəqiqləşdirim də o hadisələrin birinci qabağında mən təşkilatçı kimi deyirəm sizə. Biz planlaşdırmışdık ki, sabah səhər 8:25-də 15-də yığışırıq və 25-də də keçiririk akademiya. Amma axşam o yurt cəmiyyətinin uşaqlarından çox az qrup çıxdı ora. Amma mənə şəxsən Fazil dedi ki, Qəzənfəroğlu, indiki Qəzənfəroğlu, dedi ki, sən 200-300 nəfərlə universitet şəhərciyinə girsən, biz çıxacaq. Mən 200-300 nəfərlə ora girəndə nə Fazil var idi, nə o söz verənlər. Ancaq 5-6 nəfər adam, onların adları məndədir siyahıda, kitabda qeyd eləmişəm. O uşaqların da qabağına 4 dənə milis, İldirimzadə adında oktyabr ayının keçmiş polis rəisi vardı,
çox,
milis
rəisi.
O qabağımıza alanda bizim cəmi orada 150-200 adamımız var idi.
Onları çox az vaxt.
Onları biz dağıdıb akademiya çatanda 2000 adamımız var idi.
Bəli, bəli. Bir dəqiqə ərzində.
Məsələ ki, biz indi bu böyük bir hadisəni indi təhlil edirik. Onun bu günə təsirindən danışırıq. İndi həmişə Azərbaycan məclisləri belə olur da, çox təəssüf ki, hamı o prosesdəki öz rolu barədə danışır. Hesab eləyək ki, heç kimin başqa heç bir rolu olmayıb, Ənvər bəyin dedikləridir. Söhbət ondan gedir ki, biz hər halda minlərlə ölçülürdü. İndi 21 il bundan qabaq olan hadisələri çox təəssüf ki, onda texnikada belə inkişaf eləməmişdi. Çoxlu video çəkilişlər səsayrı yox idi. İndi onu dəqiqləşdirmək çox çətindir. Hamı yaddaşına istinad edir. Amma hər halda Ənvər bəy də qəbul edir ki, burada söhbət minlərdən gedirdi. 1-2 min yoxsa 3-4 min bunu belə deyək kütlələrin arasında müəyyənləşdirmək çox çətindir. O həmişə mübahisə imkanı qalır. Amma biz azadlıq meydanına girəndən sonra meydana insanlar axışdı. Sizin yadınızda var, bir neçə il bundan qabaq İranın təyyarələri və İranın gəmiləri Azərbaycanın sərhədlərini pozmuşdular Xəzər dənizi üzərində.
Bəli, bundan sonra Türk
bəli, Türk şahinləri gəldilər, Bakının üzərində bir dövrə vurdular. Bir saatin ərzində azadlıq meydanı doldu mu? Doldu azadlıq meydanı bir saatin ərzində. O zaman da belə bir hadisə baş verdi. O adamların hamısı təşkil olunmuş şəkildə o gəlmədi ora. Biz ora bir neçə min, mübahisə olmasın, belə detallarda mübahisə mən heç xoşlanmıram ki, biz detallara ilişib ümumi fikirlərdən kənarda qalaq.
Amma vaxtımız
deməli, bir neçə
bitir,
min adam məqsəd yönlü gəlmişdirsə ora. Amma millətə xəbər çatanda ki, artıq nümayişçilər, hökumətə etiraz eləyənlər, polis kardonlarını yarıblar, azadlıq meydanına giriblər, hər tərəfdən insanlar ora axışmağa başladı. Elə sürətlə axışırdı ki, insanlar sel kimi.
Biz təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Əlbəttə təşəkkür edirəm, efirimiz başa çatır, yarım dəqiqəmiz qalıb. Və çox sağ olun, bayramınız bir daha mübarək. Bayramınız bir daha mübarək. Və Azərbaycanlı insanı, Azərbaycan insanı bugün də 21 il əvvəlki kimi azadlıq istəyir və mübahisələri...
Saniyələrdən istifadə edib deyirəm, Azərbaycanın şəxsən 17 noyabr mitingi Azərbaycan xalqının milli birliyinə həsr olunmuşdur.
Və sağ olun, dinləyicilərimizin də bayramı mübarək. Sabah eyni vaxtda eşidilənədək. Sağ olun.